Welcome to the Voice of America in Uzbek.
Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16-oktyabr seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev
va men Nasiba Tohir. Yamal suni yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Eshitishimiz Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da Hotbird suni yo'ldosh orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 8708 to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Yevropa ittifoqi Eronga yangi sanksiyalar qo'ydi.
Osiyo davlatlarining harbiy byudjeti oshib bormoqda.
What Uzbekistan wants is a public show from the US, something concrete to show that the US is on our side.
AQSh markaziy Osiyo munosabatlaridan kim ko'proq naf ko'rmoqda? Amerikalik tahlilchi bilan suhbat.
This really indeed a historic step towards achieving lasting peace in Mindanao. Precisely because
Filippinda 40 yillik mojaroga barham berilishi mumkin. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriyalik faollar ma'lumotiga ko'ra, hukumat samolyotlari o'tgan hafta siyonchilar qo'liga o'tgan strategik shaharni o'qqa tutgan. Ma'ret al-Numan shahri Idlib viloyatida joylashgan bo'lib, Damashq va Halab kabi yirik shaharlarni tutashtiruvchi magistral yoqasida turadi. Bugun Damashq atrofida ham qattiq janglar kuzatilgan.
He has specifically asked the Syrian government to perhaps start announce
BMT va Arab Ligasining Suriyadagi maxsus elchisi Lahdar Brahimining aytishicha, mamlakatda ahvol kundan kunga yomonlashib bormoqda. Qon to'kilishlarni zudlik bilan to'xtatish kerak. Brahimi Suriyaning eng yaqin ittifoqchisi Erondan hayit kunlari sulh o'rnatishda yordam so'ragan. AQShning BMTdagi elchisi Susan Rice'ning xavfsizlik kengashiga aytishicha, mojaro mintaqaviy xavfsizlikka, qo'shni davlatlar barqarorligiga tahdiddir. AQSh davlat kotibasi Hillary Clinton o'tgan oy Liviyada AQSh konsullik xizmatiga uyushtirilgan hujum uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga oldi.
I take responsibility. I'm in charge of the State Department. 60,000 plus people all over the world, 275 posts.
Davlat departamentining rahbari sifatida diplomatik inshootlar xavfsizligini ta'minlashga men javob beraman, dedi Clinton. Ma'lumki, Benghazi shahridagi voqeada Amerikaning Liviyadagi elchisi va konsullikning yana 3 xodimi o'lgan edi. Bu hol prezident saylovlariga tayyorgarlik ko'rayotgan respublikachilardan nomzod Mitt Romniga qo'l keldi. U prezident Obamani konsullik xavfsizligini yaxshi ta'minlamaganlikda aybladi. Clintonning aytishicha, Benghazidagi hujumga siyosiy tus berib, undan saylov kampaniyasida foydalanish noto'g'ri. Eron Yevropa ittifoqining unga nisbatan joriy etilgan yangi sanksiyalarni tanqidga olib, ular insoniylikka qarshi deydi. Jazo choralari Tehronni yadro dasturidan qaytarishga qaratilgan, biroq Eron tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Raman Mehmonparasning aytishicha, sanksiyalar yadroviy izlanishlarga barham bera olmaydi. Ittifoq Eron banklari bilan ish qilishni man qildi. Islomiy Respublika Markaziy bankiga cheklovlarni kuchaytirdi. Erondan tabiiy gaz olishni va unga qurol yaratishda qo'l kelishi mumkin bo'lgan grafit va metal savdosini to'xtatdi.
Bu Amerika ovozi radiosi.
Birma hukumati Islom hamkorligi tashkilotiga mamlakatda vakolatxona ochishga ruxsat bermayapti.
Jamoa
Birma prezidenti idorasi rasmiysi Zao Xitayning Amerika ovoziga aytishicha, tashkilot idora ochmoqchi ekani haqida xabar tarqalgach, fuqarolar va buddist rohiblar bir necha hafta davomida norozilik namoyishi o'tkazdi. Xalq talab va istaklarini inobatga olgan holda shunday qarorga keldik, deydi rasmiy. Islom hamkorligi tashkilotiga 57 davlat a'zo. O'tgan yil yozgacha Islom konferensiyasi tashkilotida yuritilgan bu guruh o'tgan oy Birma hukumati bilan ikki shaharda idora ochish haqida hujjat imzolagan edi. Hukumat bugungi bayonoti bilan so'zidan qaytganiga ishora qildi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu hol mamlakatdagi musulmonlar hayotini yanada og'irlashtirishi mumkin. Iyun oyida buddist aholi musulmonlar bilan to'qnashib, 90 kishi o'lgan edi. Ko'p musulmonlar qo'shni Bangladeshga qochishga majbur bo'ldi. Washingtondagi strategik va xalqaro izlanishlar markazining so'nggi tadqiqoti natijalariga ko'ra, Osiyodagi 5 davlat harbiy sarfiyatlarni oshirgan. Xitoy ular orasida yetakchi o'rinda. Bu davlat 2000-yildan beri mudofaa uchun xarajatlarni 4 baravarga ko'paytirgan. Undan keyingi o'rinlarda Hindiston, Yaponiya, Janubiy Koreya va Tayvan. Raqamlarga murojaat etadigan bo'lsak, 5 davlat 2011-yilda mudofaa uchun jami 224 milliard dollar sarflagan. Shundan Xitoy ulushiga 90 milliard dollar, Yaponiya ulushiga esa 60 milliard dollar to'g'ri keladi. Hindiston o'tgan yil 37 milliard, Janubiy Koreya 29, Tayvan esa 10 milliard dollar xarajat qilgan. AQSh va Yevropa ittifoqi deyiladi hisobotda, aksincha so'nggi yillarda mudofaa byudjetini qisqartirgan. Shunga qaramay, harbiy sarfiyatlar ko'lami bo'yicha Qo'shma Shtatlar hali ham dunyoda birinchi o'rinda. O'tgan yili 600 milliard dollar sarflangan. Bosniyalik serblarning sobiq rahbari Radovan Karadzic ustidan Gaagada sud boshlandi. BMT harbiy tribunalida so'z olgan Karadzic 1990-yillarda bosniyalik musulmonlarga qarshi qatl-omga aloqadorligini inkor etib, aksincha tinchlik uchun harakat qilganini aytdi. Karadzic advokat olishdan bosh tortib, o'zini o'zi himoya qilmoqda. Men urushning oldini olishga intildim, shu harakatlarim tufayli ko'p insonlar hayotini saqlab qoldim, dedi u sudda. Karadzic Bosniyada 100 mingga yaqin odamni nobud qilgan fuqarolik urushi davrida, ya'ni 1992-95 yillar mobaynida minglab musulmonlar qatlomida ayblanmoqda. Ayb isbotlansa, umrbod qamoq jazosiga mahkum etiladi. Karadzic BMT tribunalidan 13 yil qochib, 2008-yili Serbiyada hibsga olingan. Bugun shuningdek xorvatiyalik serblar sobiq sardori Goran Hadjic sudi ham boshlandi. U 1990-yillarda xorvatlarga qarshi xunrezliklarda ayblanmoqda. AQShda prezident saylovlari yaqinlashar ekan, bugun Nyu-Yorkda demokrat Barak Obama va respublikachi Mitt Romni ikkinchi teledebatda bellashadi. Tahlilchilarga ko'ra, Oq uyning hozirgi sohibi Obama 3 oktyabr kungi birinchi bahsni boy bergan. Uning raqibi Romni agressiv va jonli chiqish qilib, reytinglarda ikkisi hozir deyarli teng ketmoqda.
I need your help to finish what we started. Think about where we've been and how far we've come. 4 years ago
bugungi debat Nyu-Yorkning Hofstra universitetida o'tib, auditoriya savol tashlaydi.
So many people across the world still look to America as the best hope of humankind. So many people still have faith in America.
Qo'shma Shtatlarda bo'lajak prezident saylovchi bergan umumiy ovozlar soniga qarab belgilanmaydi. Davlat rahbarini 538 kishidan iborat saylovchilar kollegiyasi saylaydi. Amerika Konstitutsiyasi 1787-yilda qabul qilingan. U damlarda Yevropaning biror davlatida fuqarolar rahbarni bevosita saylagan emas. Shu bois konstitutsiya mualliflari ovoz berishni ikkiga bo'lgan. Xalq saylov varaqasini to'ldirgandan keyin bu ma'lumot kichik bir guruh, ya'ni saylovchilar kollegiyasiga oshiriladi. Asosiy saylovdan keyin bu guruh shtatma-shtat majlis qilib prezidentni tanlaydi. Amerika universiteti professori Curtis Gans deydiki, saylashga vakil qilingan bu odamlar soni har bir shtatdagi kongressmenlar soniga teng. Ya'ni senat uchun 2 kishi, vakillar palatasi uchun esa ko'proq. Jami 538 odam. shundan 270 nafarining ovozini to'plagan prezident bo'ladi. Hech bir nomzod buncha tarafdor yig'i olmasa, konstitutsiyaga muvofiq vakillar palatasi prezidentni tanlaydi. Oxirgi 200 yilda hali bunaqasi bo'lgan emas, lekin aksariyat prezident poygalarida bir nomzod ham oddiy fuqarolar, ham saylovchilar kollegiyasini zabt eta olgan. 2000-yilgi saylov istisno edi.
Now the town hall presidential debate from 2000 between then Texas Governor George Bush and Vice President Al Gore.
Demokrat Al Gore prezident saylovlarida o'shanda mamlakat bo'ylab raqibiga qaraganda 500,000 ko'proq ovoz olib, saylovchilar kollegiyasining 266 ovozini to'pladi. Lekin respublikachi George Bush Florida shtatida kichik farq bilan oldinda edi. Al Gore Floridada ovozlar qayta hisoblansin deb chiqdi. Bush esa bu qarorni savolga tutib, Oliy sudgacha bordi. Saylovdan taxminan bir oy o'tib, Oliy sud masalani Bush foydasiga hal qildi va Floridada saylovchilar kollegiyasiga tegishli 25 ovozni unga hadya etdi. Bush shu tariqa Oq uyga kirdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev va hamkasbim Nasiba Tohir. Dasturimizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Washingtondan Amerika ovoz radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Amerika Markaziy Osiyo munosabatlari tahlili. Kim ko'proq naf ko'rmoqda? Amerikalik jurnalist bilan suhbatda bo'lamiz. Filippinda 40 yillik mojaroga barham beriladi degan umid bor. Dunyo bo'ylab ocharchilik ko'lami kamaymoqda, Afrika mustasno. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. G'arb matbuotida Amerikaning Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatini uzoq yillardan beri yoritib kelayotgan tadqiqotchi jurnalist Joshua Kuchera tahlilicha, xalqaro koalitsiya Afg'onistonni tark etgach, mintaqaga e'tibor pasayadi. Shu bilan birga yordam hajmi ham, ayniqsa harbiy ko'mak. Joshua Kuchera hamkasbim Navbahor Imamova bilan suhbatda o'zi olib borgan tadqiqot natijalari haqida gapirib berdi. Kecha muloqotning birinchi qismini tingladingiz, hozir esa intervyuning davomini havola etamiz.
Markaziy Osiyo ahliga AQSh harbiy yordamidan nima foyda? Sizning tadqiqotingizdan shunday xulosa qilish mumkinki, bu ko'mak rahbariyat manfaatlarini ko'zlaydi, oddiy odamlarning emas, shundaymi?
The US's intention, of course, is to give this aid to protect the country as a whole and what they do, you know, and they do
AQSh berilayotgan har bir yordam o'sha xalq manfaatlari, mamlakat xavfsizligi yo'lida xizmat qilsin deb alohida ta'kidlaydi. Xavfsizlik kuchlari va harbiylar ustidan fuqaro nazorati yo'lga qo'yilsin, qurolli kuchlar fuqaro haq-huquqlarini hurmat qilishni o'rgansin degan talablar qo'yiladi. Harbiy vositalar uzatilayotganida yoki harbiylar treningdan o'tayotganida bunga kuchli urg'u beriladi. Lekin natija qanday? Rasmiylar bunga javob berishga qiynaladi. Masalan, yana Qirg'izistonga qaytadigan bo'lsak, AQSh shunday ezgu maqsadlarda tayyorlagan, ta'minlagan maxsus guruh 2010-yilda prezident Bakiyev tomonidan o'zgartirilib, uning ukasi izniga o'tkazilgan va asosiy vazifasi prezident va uning yaqinlarini himoya qilish deb belgilangan. Sal o'tmay Bakiyev ag'darildi. Bu maxsus guruhdan ko'p foyda bo'lmadi. O'zgarishlar shu qadar tez yuz berdiki, Amerika munosabat bildirmadi. Hozir ulardan so'rasangiz, bu eski hukumat edi, endi ahamiyati yo'q deyishadi.
Yordam kutilgan natijani berishi uchun aynan qanday choralar ko'rilish kerak?
The important thing is to just examine more clearly what is the interests of the governments.
Avvalo Markaziy Osiyo hukumatlari nima uchun harbiy yordam so'rayotganini izchil o'rganib chiqish kerak. Bugungi kunda, masalan, aynan Afg'oniston masalasida. Men buni hamkorlikni sotib olish deb atayman. ammo AQSh rasmiylari buni tan olmaydi. Amerika ikki narsani bir-biridan ajratishi zarur. Birinchisi, unga strategik jihatdan zarur hamkorlikni sotib olish va ikkinchisi, ezgu maqsadlarda yordam ko'rsatish. Ularning boshida Pentagon turibdi va ular haqiqatga ochiq ko'z bilan qarashi kerak.
Hukumat agar aynan harbiy yordam so'rayotgan bo'lsa-chi? Hamkorlikning talabi shu desa-chi? Masalan, O'zbekiston boshqa sohalar, jumladan ta'limiy almashinuv programmalariga qiziqmaydi.
What goes on in the negotiations behind closed doors between US officials and Uzbekistan officials, of course.
To'g'ri, shunga guvohmiz, lekin shunisi aniqki, Amerikaning qo'li bugun ancha baland, chunki yuk olib o'tilayotgani uchun O'zbekistonga katta miqdorda pul to'layapti. Mahalliy kompaniyalar xizmatga yollangan va bu O'zbekiston uchun juda katta imkoniyat. Mana shu kompaniyalar hukumatga yaqin bizneslar ekani taxmin qilinadi. Afsuski, AQSh bu boradagi barcha ma'lumotlarni sir saqlamoqda. Aynan qaysi kompaniya kontrakt olgan, uning sherigi kim, buni bilish juda mushkul. Qirg'izistonda Manasni yonilg'i bilan ta'minlayotgan kompaniyalar, mahalliy bizneslar va ularning chetdagi sheriklari ham boshida sir tutilgan edi. Qora ishlar fosh etilgach, ularning kim ekani ma'lum bo'ldi. Shimoliy ta'minot tizimi bo'yicha hali buni ko'rmadik. Lekin ishonch bilan aytish mumkin, bu tizimdan O'zbekiston hukumati va uning iznidagi bizneslar katta foyda ko'ryapti.
Qurol savdosi, harbiy yordam deganda bu ham hisobga olinadimi?
The governments they don't have enough money to buy anything from the US.
Ba'zida shunday, lekin Markaziy Osiyo davlatlarining AQShdan qurol sotib olishga uncha qurbi yetmaydi. Byudjet hajmi juda kichik. Balki Qozog'istonda biror imkoniyat bordir. Ular Yevropa davlatlari, Isroil va Turkiyadan qurol xarid qilganini bilamiz. Qolgan davlatlar ko'makka muhtoj.
Amerika saylov arafasida prezident kim bo'lishidan qat'i nazar xalqaro koalitsiya Afg'onistonni 2014-yilda tark etishga bel bog'lagan. Undan keyin nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Vashingtonning Markaziy Osiyoga e'tibori pasayishi mumkinmi?
I think there's not much of a stomach anymore in the US for
Afg'onistondan chiqish qat'iy qaror. Prezidentlikka nomzodlarning har ikkisidan shuni eshityapmiz. U yerda qolishni hech kim istamaydi. Amerika to'ygan bu urushdan. Afg'onistonni tark etganimizdan keyin mintaqa bilan aloqalar susayadi degan fikrdaman. Yordam ham ozayadi. Yaqin tarixga qarasangiz shuni ko'rasizki, Afg'onistonga diqqat pasaygan paytda Markaziy Osiyoga ham diqqat pasaygan.
Amerika yangi ipak yo'li barpo etishni targ'ib qilmoqda. Shimoliy ta'minot tizimi o'rnida savdo yo'llari vujudga kelishi mumkin degan bayonotlar yangramoqda. Pentagon bu tizimni mintaqani birlashtirgan loyiha deb ataydi. Siz ham o'z hisobotingizda bu haqda yozgansiz. Tizimni savdo yo'llariga aylantirish mumkinmi?
Purely military logistical sense, it's clear that the NDN is a big success.
Harbiy jihatdan bu tizim ish bergani aniq. Pokiston ta'minot yo'llarini yopib qo'ygach, Amerika Markaziy Osiyodagi yo'llarga tayandi. Ammo bu tizim eng muhim narsa ekanini qayta-qayta namoyish etib, Amerika shuni ko'rsatdiki, mintaqada boshqa masalalar u qadar muhim emas. Huquq va demokratiya, iqtisodiy erkinlik, mintaqaviy birdamlik bular chetda qolib ketdi. Shimoliy ta'minot tizimi harbiy maqsadlarni ko'zlaydi. Yuk manzilga yetyapti, mintaqa hukumatlari haqqini olyapti. Yana nima kerak ularga? Shu bois bu tizim kelajakda mintaqa farovonligi uchun xizmat qiladi deb og'iz ko'pirtirish menimcha bo'lmagan gap.
I don't know that it's replicable in other fields necessarily.
Amerikalik tadqiqotchi jurnalist Joshua Kuchera bilan suhbatimiz edi. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Vashingtonda ertalab soat 11 dan 20 daqiqa o'tmoqda. Muhtaram tinglovchimiz savol va takliflar uchun manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Filippinda hukumat va musulmon isyonchilar guruhi sulh tuzdi. bu bilan 40 yil davom etgan va 120 ming odam hayotiga zomin bo'lgan mojaro barham topishiga umid bor.
Filippin hukumati va Moro Islomiy xaloskorlik fronti o'rtasida erishilgan sulh shartlariga ko'ra Bank Samoro deb nomlangan yangi tuzilma vujudga keladi. Unga dinidan qat'iy nazar mamlakatning janubi-g'arbiy qismi, asosan musulmonlar yashaydigan hudud aholisi kiradi. Musulmonlar azaldan Mindanao'ga da'vo qiladi. Abel Moya siyosiy mojarolar bo'yicha mutaxassis. Yangi nom umid baxsh etadi, deydi u.
This really indeed a historic step towards achieving lasting peace in Mindanao, precisely because
Mindanao'da davomli tinchlikka qarata qo'yilayotgan tarixiy qadam bu, chunki hukumat Bank Samoro degan tuzilmani tan olyapti, deydi u. Bank Samoro bundan 16 yil avval asos solingan musulmon Mindanao avtonom mintaqasi o'rniga tuzilmoqda. Bank Sa malaychasiga xalq degani bo'lib, Moro mintaqa aholisining nomi. Filippin prezidenti Benigno Aquino sobiq muxtoriyatni natija bermagan eksperiment deb atadi.
Many of the people continue to feel alienated by the system, and those who feel that there is no way out will continue to articulate their grievances.
Aksariyat odamlar bu tizim ular uchun tuzilmaganini his etib keldi. Ehtiyojlari inobatga olinmagan, huquqlari hurmat qilinmagan odamlar nima qiladi? Qo'liga qurol oladi, deydi davlat rahbari. Yangi muxtoriyatning qanday bo'lishini mahalliy aholi yaqindan kuzatyapti. Odamlar uchun jarayon muvaffaqiyatli tinchlikni, pirovardida iqtisodiy taraqqiyotni anglatadi. Chunki 5 viloyatni o'ziga olgan hudud qashshoqlik va zo'ravonlik o'lkasi bo'lib keldi. International Alert xalqaro tashkiloti xodimi Francisco Lara deydiki, Bank Samoro'ning tuzilishiga hududda ilgaridan hukmdor bo'lgan oila va qabilalar qarshi chiqishi mumkin.
They feel that as this new political entity gets established, the basic law gets written down.
Yangi tuzilma vujudga kelsa va yangi qonunlar kiritilsa, ularning qudrat va salohiyati kamayadi degan xavotirlar bor. Bu esa yangi mojaroga olib kelishi mumkin, deydi Lara. Yangi muxtoriyatning batamom o'rnatilishi va hokimiyatning Moro Islomiy xaloskorlik frontiga o'tishi 2016 yilga qadar davom etishi rejalashtirilgan. Amaldagi prezident Benigno Aquinoning muddati ham aynan o'shanda tugaydi. Tinchlik o'rnatish jarayoni oson kechmasligini barcha kuzatuvchilar bir ovozdan aytmoqda. Hududda faol Abu Sayyaf islomiy guruhi sulhga qarshi chiqishi va terror hujumlarini ko'paytirishi mumkin.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Dasturimiz davom etadi. So'nggi 20 yilda dunyo bo'ylab ocharchilik ko'lami pasaygan deyiladi BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti hisobotida. Biroq ayrim mintaqalar, xususan Afrikada qorni och odamlar soni oshib bormoqda.
Dunyoda yegulik xavfsizligi deb nomlangan hisobot har yili chiqadi. BMT oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti bosh direktori Jose Graziano da Silva hujjatni taqdim etar ekan, dunyo bo'ylab nonga zor insonlar soni 870 millionga teng dedi. Bu tashkilot so'nggi yillarda chamalaganidan pastroq.
We need to recognize that this number is still too high.
Biroq bu hamon juda baland ko'rsatkich ekanini tushunishimiz kerak, deydi De Silva. Dunyoda har 8 odamdan biri och nahor va holanki hammani to'ydirish uchun yegulik yetarli jahonda, deydi ekspert. 2009-yilda BMT bir burda nonga muhtojlar soni 1 milliardga teng degan edi. Undan buyon ma'lumot to'plash usuli mukammallashdi va eski raqamlar oshirib yuborilgani ma'lum bo'ldi. Sanash uslubi o'zgargach, so'nggi 20 yilda ochlikka yo'liqqanlar 100 million odamga kamaygani aniqlangan. Bu xushxabar, deydi suhbatdosh. Biroq 2007-yildan buyon ahvol yana og'irlashgan.
Several factors can explain that. Most important, the economic slowdown. Which means less jobs.
Bunga bir necha omil sababchi, dedi De Silva. Birinchisi iqtisodiy inqiroz, chunki ish joylari kamayib, odamlar daromadi pasaygan. Ikkinchidan oziq-ovqat keskin qimmatlagan. Yegulik narxi oshsa, avvalo yo'qsillar, muhtojlar ziyon ko'radi. Xoh u xaridor bo'lsin, xoh u ishlab chiqaruvchi, dedi De Silva.
Affect the poor in the consumer side and in the production side also.
Hisobotga ko'ra, mintaqalarda progress surati har xil. Ayrim regionlar, masalan, Sharqiy Osiyoda oxirgi 20 yilda to'yib ovqat yemaydiganlar soni 80 millionga kamaydi. Afrikada aksincha, ochlar soni 60 millionga oshgan. Ekspertlarning so'zlariga qaraganda, hisob-kitob uslubi o'zgarib, raqamlar endi xolisroq, aniqroq. Yer yuzida ochlikda yashovchi insonlarning aksariyati 852 millioni Janubiy, Sharqiy Osiyo va Afrika ahlidir. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Sea to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Suriyalik faollar ma'lumotiga ko'ra, hukumat samolyotlari o'tgan hafta isyonchilar qo'liga o'tgan strategik shaharni o'qqa tutdi. Maritel tuman shahri Idlib viloyatida, Damashq va Halab kabi yirik shaharlarni tutashtiruvchi magistral yoqasida. Bugun Damashq atrofida ham qattiq janglar kuzatilgan. BMT va Arab Ligas maxsus elchisi Lahdar Brahimining aytishicha, mamlakatda ahvol kundan-kunga og'irlashyapti. Qon to'kishni zudlik bilan bas qilish kerak, deydi u. Brahimi Suriyaning eng yaqin ittifoqchisi Erondan hayit kunlari sulhga erishishda yordam so'rayapti. Amerika davlat kotibasi Hillary Clinton o'tgan oy Liviyada AQSh konsullik xizmatiga hujum uchun mas'uliyatni bo'yniga olyapti. Davlat departamenti rahbari sifatida diplomatik inshootlar xavfsizligini ta'minlashga men javob beraman, dedi Clinton. Bin-Ghazi shahridagi voqeada Amerikaning Liviyadagi elchisi va konsullikning yana 3 xodimi o'lgan edi. Bu hol prezident saylovlariga tayyorgarlik ko'rayotgan respublikachilardan nomzod Mitt Romniga qo'l keldi. U prezident Obamani konsullik xavfsizligini ta'minlay olmaganlikda aybladi. Eron Yevropa ittifoqi joriy etgan yangi sanksiyalarni tanqid qilib, ular insoniylikka qarshi demoqda. Jazo choralari Tehronni yadro dasturidan qaytarishga qaratilgan, biroq Eron tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Ramin Mehmonparastning aytishicha, sanksiyalar izlanishlarga barham bera olmaydi. Ittifoq Eron banklari bilan ish qilishni man qildi. Islomiy Respublika Markaziy bankiga cheklovlarni kuchaytirdi. Erondan tabiiy gaz olishni va unga qurol yaratishda qo'l kelishi mumkin bo'lgan grafit va metal savdosini to'xtatdi. Birma hukumati Islom hamkorligi tashkilotiga mamlakatda vakolatxona ochishga ruxsat bermayapti. Birma rasmiysi Zauhtayning Amerika ovoziga izohchi tashkilot idora ochmoqchi ekani haqida xabar tarqalgandan keyin fuqarolar va buddist rohiblar bir necha hafta davomida norozilik namoyishi o'tkazdi. Xalq talab va istaklarini inobatga olgan holda shunday qarorga keldik, dedi rasmiy.
Rahmat Nasiba, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev
va men Nasiba Tohir.
Xayr.
Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Cái việc đầu tiên bạn bạn làm ấy, là bạn phải đặt ra được một cái giả thuyết để bạn kiểm chứng được là cái giả thuyết đó đúng hay là sai. Nhưng mà các bạn